ekki lagði sig oft í rökrinu þá í gamla þessna, þegar ég var minnæsku að nú farið svo snemma fætur þá og þá sátum við krakkarnir eldri með yngstu börnin á einhverju rúmi og kváðum og sungum fyrir þau og fórum með þulur og svona sko það var alltaf, þetta var heimilisvenja sko og mín efrúning grætti svona alast upp Já. Og svo voru líka falleg kvæði sem að manni var kjent
til. Hvernig kvæði voru það? Hvað hétu þau?
Það var jóla kvæði íms og svona já. Og sko bara sálma og sálmabók og
sálmar, já
passi sálmar
og sér
staklega
og svo bænir
já, svo voru bænir, já eins og